Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unasikiza makala ya SBS Radio yaliyorekodiwa. Makala haya yanaweza patikana kwenye tovuti yetu, anwani ni www.sbs.com.au mraba Swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni facebook.com mraba SBS Swahili, ambapo unaweza pata picha pamoja na makala mengine ambayo tumechapisha pale. Katika makala haya, SBS Swahili ilihudhuria uzinduzi wa ripoti maalum kuhusu ushirikiano wa kukuza amani, usalama na kuongeza mafanikio barani Afrika. Uzinduzi huo ulifanywa katika ukumbi wa taasisi ya ASPI mjini Canberra, Australia. Punde baada ya ripoti hiyo kuzinduliwa, idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio ilizungumza na Bwana Thomas Nziratimana aliyezungumza katika uzinduzi wa ripoti hiyo, ambaye alianza kwa kutueleza umuhimu wa ripoti hiyo.
Mwaka 2012 tumeanza initiative katikati ya Brentes Foundation inayokuwa hapa Afrika Kusini. Brentes Foundation is a policy institute ya yenye imetiwa hapo na familia ya Oppenheimer pamoja na ASPI. ASPI ni Australian Policy Institute. Tumeanza mazungumzo kuangalia gisi tunaweza kutanisha mawazo katikati ya Afrika na Australia, kwani tumeona kama Australia na Afrika hakuna watu hawajuani vizuri sana. Sasa tukatia forum katikati ya hizi kontinente mbili inaitwayo Australian Africa Dialogue. Kuko Australian US Dialogue. Hapa sasa tunapenda kuanza Australian Africa Dialogue kusudi tuzungumuze mambo kadhalika with common interests katikati ya hizi kontinente mbili.
Na kunaona uhusiano mkubwa wa Australia na Afrika ni kwa upande wa kuchimba madini barani Afrika. Hizo shughuli zinaendeleaje na Waafrika wanapata faida ya mali ambayo inatolewa kwao na kuletwa Australia, ama faida yote inaenda upande mmoja tu?
Kampuni 300 za Australia zinatumikia Afrika. Hizo kampuni zimeinvest in Africa close to 40 billion. Hiyo ni one side of the discussion katikati ya forum hiyo, kwani Australia ina skills mingi in the mining sector, na ni sekta yenye imedevelop sana. Tunawaza kama kuko nia ya kutia kwenye mpango gisi ya kutumika katikati ya kampuni za Australia na Afrika kusudi kazi yenye inafanyika ikuwe kazi yenye inatoa faida katikati ya African and Australian.
Kwa upande wa uongozi, kuna mafunzo aina gani ambayo yanatolewa kwa Waafrika kuhakikisha kwamba wakati hizo kampuni za Australia zitaondoka, wale ambao wanabaki Waafrika wa pale waweze kujiendeleza kufanya kazi, pengine kama ni kuchimba katika hizo kampuni ama kuendelea na kazi zingine isikuwe ni kutegemea tu hayo mapato?
Kuko kampuni kama Rio Tinto imeanza program ya kuleta technical people wenye wanatoka Afrika kusudi wakuje kujifunza in the mines za hapa Australia gisi ya kufanya kazi, geologists, mining engineers, kusudi wakati wa wataondoka ile skills maisha kupatiwa kwa Africans. Kuko program kadhalika ya kuangalia gisi watoto wa Afrika wanaweza kujifunza gisi ya kutumika kama Australian, kwani Australia iko katikati ya nchi zenye zimeendelea mbele sana kwa uchimbaji wa in the mining.
Na kwa upande wa usalama wa jumuiya ambapo kampuni hizo zinafanya kazi, swali hilo linashughulikiwa namna gani? Maana kwa muda mrefu tumekuwa tukisikia mvutano kati ya makampuni na wenyeji. swali hilo limezungumziwa ama bado lingali linachunguzwa?
Ni kweli kama kampuni zinaenda kwenye nchi fulani, zinaingia kwenye environment ya watu, zinatumikia kwenye villages, watu wengi hawajue mining processes, hawajue kama kuanza mine inaweza kamata miaka nane, kuko phase tofauti mui process ya mining. Unaanza na exploration, ukimaliza exploration na unapata vitu nyo natafuta, unaingia kwenye planning ya feasibility, na baada unafanya mining yenyewe, ili inaweza kamata miaka 5, 6, 7, 8. Sasa wakaji mara nyingi hawajui kama to open up a mine ni process ndefu. Wanahitaji wapate makazi siku ya kwanza, wanahitaji kuona maendeleo mwaka miaka 2 au 3, japokuwa hii ni kazi yenye inapasha kamata muda mrefu. Sasa kuko nia za kujua gisi gani mining sector ina operate. Mara mingi kampuni zenye zinaingia kwenye ma village zinahitaji ku employ local employees wenye wanajua culture za kumgini, wenye wanaweza kuwatolea mazungumzo ya gisi kampuni zinatumika. Ile ni obligation ya kampuni kutengeneza ground kusudi kazi yenye wanafanya isikilikane kwenye wananchi.
Kwa Waafrika ambao wako huku na pengine wana uwezo wa kuweza kufanya kazi za kuwekeza, za kwenda kufanya pengine kuanzisha kampuni za kuchimba madini ama kwenda kufungua biashara Afrika, ushauri wako ni gani?
Kitu ya kwanza ni kujua kama Afrika iko iko na wealth na resources za kutosha za mingi sana, na Australia imeweza ku utilize their resources kusudi waendeleshe nchi yao na infrastructure zao. Waafrika wenye wanaishi hapa Australia ni lazima take an interest mukazi yenye makampuni ya Australia yenye nafanya Afrika. Mara mingi siwaoni wengi. Kila mwaka kuko meeting in Perth ya katikati ya government za Afrika, ministers wanashuka hapo na makampuni ya Australia inakutana na decision makers wenye wanatoka Afrika kuzungumuza future project in Africa. Sasa watoto wa Afrika wanaoishi hapa Australia lazima wafuatilie mambo kama hayo kusudi wajue which role they can play, na wasikie, waweze kusikia gisi wanaweza endelesha nchi zao through the contact zenye uko nazo hapa.
Ni matatizo gani ambayo mnapata ikiwa kwa upande wa uchimbaji wa madini? Mmesema ni kazi ambayo inachukua muda mrefu, inabidi kuwa na uvumilivu. Matatizo gani ambayo yenyewe mmepitia na kujifunza na kuweza kuepuka ambayo pengine watu wageni ama watu wapya katika sekta wanaweza kujaribu kuepuka?
Kitu muhimu ni kujua gisi kila nchi iko na culture yake. Wakaaji wako na culture zao. Mara nyingi kama unakuja unatoka huku uko na gisi unawaza na gisi unatumika. Wakati unafika kwenye nchi fulani lazima ukamate muda wa kujifunza gisi culture za kila eneo ziko na laws za nchi. Mara mingi unakutana watu wanatoka South Australia wanafika huko hawajue vitu vingi kweli, gisi nchi inaendelea, gisi natumika, gisi community ziko. Ingekuwa vizuri kampuni za Australia wakati zinaondoka zinaenda Africa zinatumika na wa Africans who understand the Australian culture and also African culture. Inaweza leta faida kwa watu yote kusudi matatizo yenye kampuni zinakutana nazo ikuwe minimized.
Kazi ya uchimbaji wa madini barani Afrika itaendelea kwa muda ama ni sekta ambayo inaendelea kufifia kwa upande wa umuhimu, kama vile tunasikia kwamba uchimbaji kule China umekwisha, biashara za uchimbaji vinaendelea kufifia. Afrika nao ni hivyo ama bado kuna muda mrefu wa kuweza kufaidi kupitia madini ya Afrika?
Economies za dunia zote ziko integrated, and the mining sector in particular, demand ya China imepunguka sana, na ika affect prices ya minerals, na economies za Afrika mingi zinapondekana siku hizi. Ukienda nchi sawa Zambia, unaenda Angola, unaenda Malawi, fasi zingine hizo zote, watu wengi walikuwa reliant to the resources. Sasa mabei imeshuka, kwani China ime demand imeshuka sana, na ime affect the currency value of each countries, ime affect the national income, kazi zinapotea mingi sana. Lakini mining is a cyclical business, inapanda inashuka. Tunatumaini kama mwaka ujao the industry itapata nguvu tena, na tunatumainia kama demand ya China ita increase. Tunawaza kama japokuwa siku hizi sio nzuri sana, industry iko kwenye shida, lakini ita pick up. Na wakati na pick up, ni vizuri kuona watu wenye wanapenda kujiinterest mu industry, kufuatilia gisi kazi na inafanyika in the mining sector, kusudi watoto wa Afrika wa mingi waanze kuingia kwenye industry. It's a very potentially rich, you know, interesting industry. Inahitaji watu waanze isikue industry ya watu wa moja tu, ya watu hasa wa watoto wa Afrika wanapasha kuifuatilia vizuri, kwani iko na possibility, ina offer possibility nyingi, kusudi inaweza kuleta maendeleo katika nchi, na maendeleo inaendelesha mtu, kila mtu binafsi mwenye anatumika ndani.
Na huyo alikuwa Bwana Thomas Nziratima akizungumzia uzinduzi wa ripoti maalum katika ukumbi wa ASPI, ripoti ambayo ilizungumzia ushirikiano kukuza amani, usalama na kuongeza mafanikio barani Afrika. Kwa maelezo ziada na pamoja na makala mengine kama hayo, tembelea tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.